raadiokadi Muhus ja Läänemaal 98,6 megahertsi.
Tere kuulama 5355. keskpäevasaadet on esmaspäev 17. november, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on stuudiokülaliseks lubanud tulla hiljaaegu eeskuju 2025 tiitli pälvinud Kristina Õun. Seejärel kuulame ühte rõõmsat loomalaulu ja muusikakooli eelmisel nädalal tähistatud 75. aastapäeva puhul räägime paari vilistlasega, küsime Liis Lulla ja Kristo Käo käest, mida muusikakool neile tähendab. Ja saate teises pooles on meil telefonil Eesti Toiduainetööstuse Liidu juht Sirje Potisepp. Tänasest 23. novembrini tähistame toidutööstuse nädalat. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Ja nii malbe võrgu enda ümbergu, mille tagant jale keegi mind välja toob. Ja see ongi hea, nõnda ükski hing just veel ei tea, et nii tihti endast või ma pean. Ja
No nii, kell näitab ka 11 ja 11 minutit täpselt sama palju kui Tallinnas rüütelkonna hoones aselt leidnud pidulikult seremoonial, kus Kristina, sa käisid, tere tulemast ja palju õnne!
Väga täpselt sätitud see lugu teil.
Ja, no ka selleks me siis siin ju pingutusime ja püüdsime. No igal juhul Kristina Õun, eeskuju 2025. Kes veel ei ole kuulnud, siis saab nüüd teada. No minu jaoks oli natukene selles uudises, mida ma lugesin, mõned sellised üllatavad asjad. Näiteks ma ei teadnud, et 11. novembril tähistatakse Eestis eeskuju päeva. miks see just 11. november on?
Ausõna, Tõnis, minu jaoks on siin ka väga palju küsimusi ja ma ei tea.
Ma ka ei tea.
Ma ei tea, aga vaata, nüüd me teame.
Ja, ma ei teadnud isegi seda, et meil eeskuju päev olemas on.
See vist ei ole nagu liiga vana traditsioon. Sest et seda vist, nüüd ma küll panen küll aasta arvuga pange, aga ma parem ei ütlegi. Ma tean, et noh, teda ei ole vist ikkagi liiga kaua tähistatud sellisel kujul, nagu nüüd.
Aga iseenest ju tore.
Ei, nüüd ometigi. Tore.
Ja siis ma ei teadnud veel seda, et no, seda seremooniat ja kõike korraldab eeskuju liikumine valge õhupall.
Jah.
Miks ta on valge ja miks ta on õhupall? Õhupallidega viimasel ajal tulevad ainult mingid need Valgevene uudised.
ja mitte just liiga head.
ja mitte just head, eks. Aga miks selle liikumise nimi valge õhupall on?
Noh, tead, sellega nüüd on ka sõike lugu, et kui sellest räägiti, siis mul kõrvus kohises, kuna ma olin nagu nii tohutult närvis seal ja mõtlesin ainult sellele, et ma jumalasti koperdaks, mõtlesin oma trajektoori läbi, kuidas ma sinna ette saan, aga nii palju kui mulle niimoodi läbi udu, siis ühest kõrvast jõudis sisse, siis seal ongi vist lugu selles, et õhupall on niisugune nähtus, mida on ääretult lihtne purustada ja katki teha ja noh, valge on ju igasuguse lootuse ja sellise püha värv nii-öelda, et noh, kui need kaks siis kokku panna, et see ongi see sama see usaldus ja selline, noh, eks ole.
Lisaks veel sellist lennukust ka juurde. Juba.
Noh, me võime selle sinna juurde mõelda
ja,
praegu.
Näiteks. Nii, no kui sulle helistati selle kõnega ja õnnitleti, sulle ei tekinud kõhklusi ja kahtlusi, et mõned sõbrad teevad lihtsalt nalja või väike tünga kõne.
No nad ei tee selliseid tünga kõnesid tavaliselt.
Sa tead tunned oma sõpru hästi.
Jah, ja, nad mõtleks midagi nagu teistmoodi välja. Tahad, et ma räägin selle sama loo, mis ma sulle just enne rääksin.
No ja, see on täiesti tore lugu ju. See ei ole mitte midagi valgust kartvat.
No kuna mulle päevas tuleb neid kõnesid teine kord vähem, teine kord rohkem ja see oli olnud üks järjekordne suuke päev, kus oli neid kõnesid olnud ohtralt, siis noh, kella aeg oli ka selline juba vara õhtune, ma olin tegemus oma sisseosta ja tiire, siis mul meenus, et appi koerad on ju ka kodus nälgas, läksin aurikasse sinna loomapoodi ja mõtlesin, et noh, kuna koerad on suured ja loomi on palju, siis ma võtan kohe korraga selle suure koti, noh, ma muidugi nagu ikka hindasin oma
võim. 40 kilo on.
No jah, ikka see kõige suurem. No ma pärast alles vaatasin, et mul on veel üks rimikott ka nagu vaja ära tarida, aga mõtlesin, no olgu. Ma olin just selle siis ära ostnud. Ja mõtlesin välja plaani, kuidas ma selle nüüd minema vinnan siit kuidagi võimalikult väärikalt, et ma maha ei sure siia keset aurigat sellega ja siis just see kõne tuli ja mul oli see kott just õla peal ja ma võtsin vastu niimoodi, et ja siis tuleb see hästi noh paatuslik kõne, tere, et ma elistan teile siit MTÜ valge õhupalmi, kuulge, oota korra, ma olen siin loomapoes praegu, ma ostan koera krõbineid, et ma lähen viin need autosse ära, et elistame pärast, siis sõnaga noh, läksin koju, unustasin muidugi ära, siis hakkas see õhtune möll laste ja koerte ja kõikide asjadega, siis vaatasin, vastamata kõne, ma ütlesin, okei, et oli jah, midagi keegi tahtis, noh, kui on tähtis, ju helistab tagasi. siis tuli see kolmas kord, on, ja siis ta lõpuks siis võist, tere, kas teil nüüd on sobiv hetk, ma ütlesin, jah, oi, vabandust, nii, et jah, kuulan teid, noh, ja siis tuli, et palju õnne olete saanud siis, ühesõnaga, siis mingi eeskuju tiitli, et üle Eesti siis... No jälle, et üle Eesti 11 tükki neid valiti, et siis ma endale oma sel lollil moel küsisin, et toota palju kandidaat oli 12 või? Noh, no, siis mõtlen appikene, et vahel oleks, jah.
Aga palju oli siis kandidaat?
Ma ei tea, kus juures, ma ei tea, aga ma saan aru, et neid ikkagi no, oli rohkelt olnud. Ja siis, et jah, et pidulikult siis palun, et kutsume teid siis sinna üritusele värki. No eks ma siis pärast alles tagantjärgi hakkasin aru saama, et toota, et see on päriselt nagu mingi tõsine asi, ja, et ma nagu Ja, et selgus, et oli siis nomineeritud ja välja valitud, et ma siis pärast natuke googeldasin, et mis asi see on ja vaatasin, et oi, et tegelikult on ikkagi
täitsa
tore asi, oleks võinud selle krõbine koti ikka maad osta selt õla pealt rääkida nagu inimesega. Ja.
No nüüd sa oled jõudnud natukene toibuda ilmselt ja natukene uurida asja, et keegi peab ju olema see, kes esitab ja ettepaneku teeb. Et oled sa tuvastanud, kes su peale kaebas heas mõttes?
Jaa, tuvastasin ära, see oli Mare Oder, mürgistusteabekeskuse juht.
Nii.
Jaa. Noh, ta ähvardas mind kunagi sellega, et ta esitab mind kuhugi millekski.
Sa loomulikult ei võtnud seda tõsiselt, ei. Unustasid ära.
Ei, ma ütlesin, et tahkule lõpeta ära. Et leidsid ka, keda ähvardada, siis, aga ta ei vastanud selle peale mitte midagi. Mm-hmm. Ta on selline, no, ta ei lähe kaasa mingisuguse hüsteeriaga. Vaata, mm-hmm. ta lihtsalt,
jääb endale kindlaks.
Jah, ta lihtsalt vaikis selle maha ja rääkis muudel teemadel edasi. Aga siis, jah, siis kui ma tal ütlesin lõpuks, more, ma sain praegu kõne. Ja siis ta on mingi väga hea, ma tulen ka siis. No siis ta tuli sinna ja siis, ja ei, noh, tõtles, et... Et siis ikkagi, noh, et ei olnud, noh, tema nüüd see sõnum oli see, et noh, näed, et ma ei ole ju ainus, kes siis seda arvab, nüüd, et seal on neid otsustajaid, on palju erinevatest asutustest, terviseamet on ainult üks sealt. Et ju siis hakkas teistele ka silma.
No, sa enda jaoks oled suutnud nagu välja mõelda, et sa tegelikult nii paljud erinevate asjadega, nii erinevate valdkondadega. Et mis see nagu see põhiline siis oli, mis seda tähelepanu pälvis? No eeskuju võib olla ju mitmel moel. Sa toimetad seal haiglas ja käid õpetamas noori, kuidas eluga hakkama saada. Ja, no ühesõnaga seinast seina peaaegu. Mis see sinu jaoks nagu see kõige olulisem on?
No ma saan aru, et see konkreetne tiitel nii-öelda nimetagem siis seda selliselt tuli siis ikkagi sellepärast, et noh, ma ühe korra natuke närvi läksin või ma ei taha öelda närvi, aga noh, mingil hetkel vaata tuleb selline nagu piir ette ja lööb kaane pealt ära ja siis mõtled, et kaua me istume ja nagu niisama lakke vahime ja siis... Uh-huh. Ja siis, kui ma juba selle mürgistusteabe keskuse olin tellinud, nii-öelda kutsunud siia tegelikult juba teist korda ja ma tahtsin lihtsalt pöörata tähelepanu sellele, et see loeng tuleb, et palun tulge ja kuulake, mis meil nagu päriselt toimub, sest et me noh, ikkagi elame mingil määral sellest nagu klapid on silmad ees ja pisut nagu sellest tunnel nägemist ja see, mis me Tallinnas näeme, see ju tuleb kõik ju meile ka, kõik see, mis mandril on, see kõik ju tuleb ju meile ka väikese dileiga, aga tuleb ja noh, kuna mul abikaasa töötab politseis, no, siis ega me ju näeme, et ja meie õhtusjuugi jutud on alati väga noh, huvitavad, et me nagu saame kuskilt, no me lihtsalt jagame väga sellest head infot oma vahel ala, mis turul uut on ja kuna ma tõesti seal, kus ma töötan laste ja noortega, me ju näeme neid asju seal. Noh, päriselt näeme ja siis igakord, kui tuleb jälle mingi selline juhtum, et ma mõtlen, et, no, et see oleks olnud 100% ennetatav ja neid tuleb ja neid tuleb ja neid tuleb. Ja ühel hetkel, kui nad lõpevad fataalselt, on ja, et siis me hakkame vaatama, et oota, et kus me siis selle vea nagu tegime. Ja siin on päris mitu teemad sellist, mis tegelikult noh, minu hinnangul on käest ära lastud ammu juba. Mille peal oleks võinud ammu hakata mõtlema, aga just see, ütleme, selline ravimite ja erinevate ja ainete ja noh, neid on veel, ütleme, neid teemasid, aga konkreetselt need selliste ainete, sõltuvusainete ja noh, selliste juhtumite lee tähelepanu pööramine ja natuke nagu pool vägis inimeste silmade avamine võibolla oligi see, et ma siis tegin selle postituse, mis noh, muidugi ma ei arvestanud sellega, et see jälle mingiks üle riigiliseks asjaks läheb, on ja mõtlesin, et ma lihtsalt ventileerin natukene ja siis ühtlasin nagu ütlen, et inimestele tulge siis sinna loengule, aga noh, pärast Marega rääkisime, et sorry Mare, ma vist tegin teile jõhkralt tööd juurde ja ta ütles, et jah, tegid küll, aga see ongi väga hea. Ja noh, et me nüüd ka seal samas üritusel saime kokku ja siis ta rääkis, et nad on ikkagi päris paljudes kohtades käinud ja ongi olnud lõuad põrandal inimestel. Aga see on ju hea, see ongi see, miks me sellest räägime ja miks me seda teeme.
No sa oled ise ka ju väga noori inimene. Sinust on need probleemid kõik nagu mööda läinud või?
No sa mõtled minust isiklikult
sinust
või?
Sinust isiklikult, jah.
No jah, ma, aga kuigi ma ütlen, et kui ma peaksin praegu olema noor, noh praegu, uh-huh. Siis ma
veel
arvan,
noorem.
Et ja, veel noorem, siis ma arvan, et ei läheks minust mööda. Sellepärast, et see, noh, no see on juba nagu natuke pikem teema, aga seda ohutunnet, noh, teda ei ole ja teda võibolla ka ei peagi olema nii noore inimese ajus veel välja kujunenud, aga selle jaoks on teised inimesed ju kõrval esiteks lapsevanemad, aga noh, kogu see probleemi kese ongi selles, et kui me ei tea üldse nii-öelda, mille vastu me võitleme, siis kuidas me üldse midagi teha saame. Ja noored on ju sellised, et nad mitte ei kõnni eest ära, vaid nad jooksevad eest ära nende probleemidega. See, millega me hakkasime nüüd tegelema mingi aeg tagasi, need on, noh, selleks aegs, kui me sellest räägime, need ei ole enam probleemid. Noh, ikka veel osad arvavad, et suitsetamine või alkohol on probleemid. Issand, millal te nägite viimati tavalist suitsu tõmbavat noort kusagil?
Hammu, ütleme otse. Yeah.
jah , aga kas see tähendab seda , et meil ei ole probleeme suitsetamisega , vaevalt küll , meil on hoopis teised asjad .
no aga kõik see ravimid , see enesevigastamine , need igasugused noh , narkootikumid ja kõik see muu , see on ju tagajärg . see on tagajärg . aga mis need põhjused on ?
oi , neid on palju . ja jälle , siin ei ole niisugust ühte ja kindlat põhjust , neid on tõesti palju ja noh , eks mulle on ka öeldud seda , et süüdistad lapsevanemaid .
aga keda siis veel , kust siis laps seda tarkust peaks saama ?
lihtsalt ma ei taha öelda , et ma süüdistan lapse , ma ei süüdista ju absoluutselt , mis on minu asi süüdistada , ma olen ju siin ka , istun siin selles pukis ju nagu mingi täiesti tavaline inimene tänavalt , ka kolme lapse ema on ju , aga mina ütlen , et ma tahaksin teada nendest asjadest . me teeme ju liiklusohutust , me räägime ju lastele liiklusohutusest ka , sest et neid juhtumeid ju on ju , aga noh , aga nendest asjadest me ju ei tea , et need võivad juhtuda , me teame , et autoavarii võib juhtuda , me teame , et see võib juhtuda , aga me ei tea ju , mis nendel päriselt tegelikult ju toimub ja miks need neid põhjuseid on palju , aga praeguses maailmas noor olla , ma ütlen , see on väga mitmetahuliselt keeruline nii-öelda asi . üks noh , me ei taha rääkida sellest igavesest nutiasjast , aga need probleemid ,
no see on ka tagajärg .
Mis jäävad sinna ekraani sisse , mulle on näitanud osad lapsed , kes on istunud mul seal toas ja ma noh , me jääme nagu jutustama , et miks , noh , et kuidas sa jõudsid sellesse , siis ta näitab mulle ekraani pealt kuvatõmmist ja ütleb , et aga mida sa teeksid siis . ja noh , need on sellised lood , mis mul endal panevad päriselt seest keerama ja ma ütlen , et aga miks sellega pole tegeletud , ta ütleb , aga ma olen rääkinud , ma olen koolis rääkinud , ma olen kodus rääkinud , ma ei viitsi enam rääkida . ja miks nad satuvad sinna , just seesama , et ma ei viitsi rääkida enam .
no see on see , et meil ei ole üksteise jaoks aega , vanematel ei ole laste jaoks aega , lastel ei ole vanemate jaoks aega ja noh , seesama ikka see kulunud hüüdlause , et räägi inimesega , noh , sellest tulebki nagu võib-olla alustada , et oskus rääkida ja oskus kuulata , leida aega inimese jaoks .
Pigem just see , et isegi kui ta rääkima hakkab , ma arvan , et see kuulamise aspekt on seal , mis on tegelikult puudu . sest noh , ma nüüd käisin ka ametikoolis siin ühtetele gruppidele tegemas , noh ka üks mingi tervise sihuke mingi alane teema oli , siis ma nagu rääkisin nende noortega ja me rääkisime päriselt , et kuidas sa tunned ennast , kui sa oled saanud teha selle eneseületuse , et sa tead , et sul ongi praegu nagu raske , sul on mingi probleem , sa tahad sellest rääkida sõbraga , vanemaga ja siis sa saad nagu juba oma nii-öelda kraanid lahti , hakkad rääkima ja siis käib tal telefonis see plinn-plinn ja siis ta võtab selle telefoni ja ta vaatab isegi seda , aga selleks hetkeks on see kontakt kadunud , kuidas sa tunned ennast ? ja siis oli vaikus klassis ja üks ütleb , noh , eetris küll ei ütle seda , aga ta ütleb , kuradi kettasse ajab . noh , ja siis ma ütlen , aga ajabki ja need ongi need väikesed asjad , kus me kaotame ära selle nagu inimliku tähelepanu , et kus ma noh , alles ka , ma ei tea , kaks nädalat tagasi deeskaleerisime ühe väga äreva situatsiooni ühe noorega , kes oli noh , valmis ära põgenema meil sealt ruumist ja siis ma ütlesingi , et istu ja lihtsalt , kuna mul oli aega ja me pidime ootama nagunii , kuni talle järgi tullakse , siis ma ütlesin , aga ja ma lihtsalt kuulasin seda ja ta ventileerib ja räägib ja räägib ja räägib ja ta jõuab juba ise nagu mingite niisuguste nagu avastusteni iseenda kohta . ja sa ei pea muud mitte midagi tegema , kui lihtsalt istuma seal kõrval ja kuulama ja mingil määral ka võib-olla see noh , see on jälle minu täiesti subjektiivne tunnetus maailmast , igal ühel on see ja mulle lihtsalt aeg-ajalt tundub , et me nagu noh , see kogu see vaim , noh , et räägitakse hästi palju , vaimne tervis , heaolu , kõik see , et kui sul on raske , siis ma ei tea , helista sinna , räägi sellest , aga ma ühes loengus ütlesin ka õpilastele , et aga vahel ongi , lihtsalt ongi halb , ongi raske ja ongi vastik ja ongi paha ja ongi , maailm on ebaõiglane ja nii edasi , aga me peame õppima ka sellega leppima , selle kohta on inglise keeles , ma olen endale kirjutanud ühe märkmiku peale , embrace the suck , sest et vahel lihtsalt ongi ja me võimegi lihtsalt ka tunda seda , et okei , ongi halb , kui mu lapsed tulevad koju , ütlevad , et noh , räägivad , ma ka istun ja kuulan ja ma ei ütle , et sa ei või seda tunda või et noh , mida iganes , mõtlen , ma saan aru , aga ole siis vihane , nagu ole vihane , seedi läbi see kõik asi , aga nii lihtsalt nagu on ja mis ma ka vanematele olen öelnud , et kui ta noh , et nad ütlevad , et ma ei tea , ta ei räägi , mis iganes , mis me hakkame tegema , ta nüüd istub maha , hakkab siis rääkima ja siis me hakkame kohe lahendusi pakkuma . no aga sa peaksid seda , aga vahel ongi see , et küsi kas sa tahad lahendust või sa tahad, et ma kuulan sind. Ja kui ta ütleb, et ole nüüd korra vaite päriselt kuula mind, siis tuleb lihtsalt pool vägise ennast tagasi hoida, et mitte hakata neid soovitusi jagama. Ja no, see ongi see osa, mis ma arvan on puudu.
Ja ilmselt ei ole ju ka paljudel vanematel või õpetajatel või kellel iganes ei olegi neid kõige õigemaid ja paremaid soovitus kuskilt võtta, sest nad ise ka ei tea, mida sellises olukorras teha, sest nad ei ole ise kunagi sellises olukorras olnud, sest nende nooruses olid teised teemad ja teised probleemid. No, seda ei saagi niimoodi võrrelda üldse. Et meil ei ole ka neid väga palju, kes oskaksid aidata, oskaksid kuulata, oskaksid midagi tarka öelda või vait olla, kui see on õigem.
Ja noh, mida nad on ka öelnud, need samad noh, noored, et väga alati ei ole ju probleemsed ainult need, kes välja paistavad, need, kes räuskavad, lõugavad, on bravuurtsed, ma ei tea, mida iganes on ja need, kes käituvad selliselt ja keda noh, tegelikult noh, kellega ongi raske, ma saan sellest suurepäraselt aru, aga nemad lõhuvad paratamatult ära ka need lapsed, kes on peavad olema seal ümber. Ehk siis, noh, jälle, et võtlen, et see käsitus on see, et me noh, muidugi me peamegi mõistma ja lahendama nagu neid suksed, nagu väga suksed, noh, ütleme, me peame tegelema siis nedega, kes silma paistavad, aga taustal kogu aeg natukese haaval mõranevad ka need, kes tahavad lihtsalt, tahavad õppida, nad tahavad päris suhteid ja nad tahavad teha päris asju, aga sa ei sobitu enam ühel hetkel sinna. Ja üks selle täiesti selline tobe näide võibolla, aga ka sealt samas sellest, kui ma seal ametikoolis neid tunde tegin, noh, ka, et kui sulle keegi nagu ikkagi järjepidevalt kogu aeg midagi nõmedalt ütleb ja ruineerib sind nii-öelda kogu aeg, mis sa teed? No ei tee midagi, ei pane tähele. Mis mõttes? Et, aga miks on tüdrukuid kogu aeg õpetatud niimoodi, et ah, tead, las need poisid olla, ära pane tähele ja ära pane tähele, aga mis hetkeni nagu, mis hetkeni sa lased nagu niimoodi endale pähe istuda ja endast üle sõita ja siis on pärast see, et aga tule ja räägi ja seisa enda eest. Noh, aga mis hetkel me õpetamegi neid seadma, neid piire, et jaa, iga
mis hetkeni ma ei pane tähele, aga mis hetkel ikkagi peaks hakkama tähele panema.
Ja kuidas sa seda teed, kuidas sa kehtestad ennast, ütledki, et aga mu jaoks see ei ole okei ja sa ületasid nagu mu jaoks piiri praegu. Ma ei ole nõus sellega. Et noh, et ka sellised asjad, et ma ütlen, ei saa olla nagu liiga ainult see, et noh, ma pean nüüd mõistma teda, et tal on raske, aga ühel hetkel on mul ka raske, sest tema raskus kandub üle minule ja siit on vaja panna need piirid paika, et me nagu neid, noh, et see raskus ei hakkaks rõhuma neid teisi. Aga see ongi see, mis neid lõhub.
No sa oled neid probleeme ja neid noori näinud väga palju. Mis heast need noored probleemidega mässama hakkavad? Et noh, see ei ole ainult ju see teismeline, see iga, kus noh ongi.
Esimesest klassist. Ja.
Et siis järjekord peaks hakkama tegutsema kuidagi nagu lasteaias juba.
No,
või selles heas lasteaias midagi rääkima, midagi jälgima, midagi koos tegema, mis iganes.
Jaa,
esimene klass, et kui juba probleem on käes, siis on ta kõnilja.
Jaa, eks nad saab sealt veel kuskilt kuidagi moodi kätte, aga alles siis, kui sa oskad päriselt tegeleda sellega ka õiget pidi nüüelda mingil moel, aga no, ei ole ju uudis, räägitakse, nüüd, eks me oleme ise ka seda siin abikaasaga rääkida, meil on esimese, Eesti peal on esimese klassi lapsed, kes on diilerid. Noh, konkreetselt diilerid. Ja elada mingis roosas mullis, et meil Kuressaares või Saaremaal ei ole kangeid narkootikume, noh, ei ole mõtet teiselda selles mõttes, et see tuleb koju kätte, tulebki ja ka headel lastel. Need ongi need tublid lapsed, tublid tüdrukud, viielised, igas mõtte, mitte tüdrukud.
Aga võib-olla ka tüdrukud.
Absoluutselt, tüdrukud ja poisid selles mõttes ei erine. Noh, mitte kuidagi, et see ei ole niimoodi, et tüdrukud see ei puuduta, väga palju puudutab, aga see pinge kasvatabki nad lõpuks nii suureks, et nad otsivad mingisugust sellest mentaalset nagu leevendust või väljapääsuselt.
No kui nüüd lõpuks minna päris filosoofiliselt, kas see on ajamärk, kas see on teatud mõttes paratamatus, et me oleme täna seal, kus me nende probleemide ja teemadega oleme või?
Ma arvan, et ei ole paratamatus.
See oli ainult ju meie teema, ei Saaremaa teema, Eesti teema, noh, see on ilmselt, et teemad on üle maailma.
On.
Mida segasemaks elu maailmas läheb, seda rohkem see mõjutab meid kõiki, ükskõik mis vanuses või ükskõik kus riigis.
Ei, no see, noh, eks ongi niimoodi, aga me, ma arvan, et mis ma nagu jälle täiesti subjektiivselt, ma mõtlen, et meil on nagu mingid sekkumised, mingid suksed, noh, et me nüüd tegeleme sellega niimoodi, aga kui me näeme, et niimoodi ei toimi, kui kaua me nagu siis, noh, et mis see piir on, kui kaua me katsetame seda lähenemist enne, kui me tõesti ütleme, et okei, see ei toimi, me peame leiutama midagi muud. Et praegu mul on selline tunne, et võetakse, et meil on kirja pandud niimoodi, me peame tegutsema sellise skeemi järgi, suva, kas see toimib või mitte, aga me peame tegema niimoodi. Ja noh, ma olengi siis see, kes saabki teinekord, noh, ma täiesti nagu teada, kuna ma ju ei vastuta selles mõttes, ma ei ole mingisuguse üksuse liige, mingis ma istu mingil kõrgel tähtsal toolil, et minu otsustest nüüd midagi hirmsasti sõltub on, aga ma tahangi lihtsalt ka seda ühed, et aga vahel üks lähenemine lihtsalt ei toimi ja siis peabki olema seda julgust öelda, kuulge aga päriselt. Nüüd oleks aega hakata mõtlema, mida nagu teistmoodi peaks
proovime
tegema.
Proovime midagi muud.
Ja, et nagu liiga loota selle peale, et et see, ma ei tea, istutame selle seemne ja vaatame äkki siis sellest nüüd mingil hetkel midagi kasvab. No selleks hetkeks on maailm juba muutunud ja keskkond on juba muutunud.
Mis arvad, kaua sa jaksad seda teha?
Mida?
No seda, mida sa teed ja mille eest sa eeskuju 2025 tiitli said?
Kui kaua või? Tead sa, ma ei oska öelda täpselt kuupäeva, täpselt aastat ega midagi, aga tegelikult ma praegu tunnen, et see on võibolla alles algus, sest et ma ei ole tahtnud niimoodi püünele ronida ja tulla nende teemadega, need on kuidagi hästi orgaaniliselt välja kasvanud, aga ma näen, et need teemad kõnetavad ja ma näen, et tegelikult sellest võibolla peakski rääkima. Ja noh, nagu ma selle enda postituses ka ütlesin, et ma ei taha olla mingisugune populaarsusvõistluse võitja, et see ei ole moraali olümpia, et ma lihtsalt ma räägin nendest asjadest objektiivselt, noh muidugi mulle tuleb aegalt ka seda emotsiooni sisse, ma olen ka inimene kokkuvõttes, aga mu koolitusi on teinekord nimetatud ka, et šoki koolitusteks, aga mis hetkest, nagu siis mul nagu tekib küsimus, et kas see meie reaalsus on siis nagu nii, nagu ma räägin reaalsusest ja ma räägin päris
reaalsus
näidetest.
Reaalsus on veel hullem.
Jah, ja see on veel hullem, ma tean just, mina tean sellest ainult ühte väga väikest osa ja see on nagu nii-öelda siis tava inimese jaoks on see šoki koolitus, aga kui see nagu juba šokeeriv on, siis noh, aga see on ju päris maailm, see ongi kole, me peaks nagu sellest ju ka siis mingid järjeldused tegema või, ma ei tea.
No igal juhul... Õnnitused selle tiitli puhul, yeah. Ma arvan, sa oled selle kuhjaga ära teeninud jõudu jaksu nendeks võitlusteks, nende tuuleveskitega, millest paljud on nähtavad ja võibolla veel rohkem on neid, mida me ei näe, ei tea, ei taju. Pea vastu?
Ikka.
Ja siia juurde sobikski kuulata ühte siis täiesti rõõmsat laulu. Mulle täna hommikul Facebooki saadeti üks tore lugu kommentaariga, et millega tegelevad loomaaia pidajad õhtu tundidel. Ja olgu see siis ka väikene vihje sellele, et telesarja Saaremaal on zoo, teine hooaeg on käima läinud, laupäeval oli esimene osa ja neid tuleb veel nii, et vaadake ja tervitused siis looma ja rahvale, loomad vaevalt, et kuulevad võibolla personalil pole ka väga aega, aga noh, ka üks võimalus, et kui te tunnete, et inimesed ei ole enam väga meeldivad, siis minge tegelege loomadega, ostke neile üks 40-kilone kott krõbinaid ja see on midagi, millest võibolla on rohkem kasu, kui tegeleda mingite asjadega, millest pärast on väga raske lahti saada või ennast eemal hoida. Aitäh sulle ja kuuleme seda lugu.
Suma on puma tüdruk väike, roonib kõrgele ja särab rõõmus kui päike. Puude otsas ta teeb trikke, vahel hüppab, vahel mitte. Suma, suma, kes sa oled? Puma, puma, metsik oled. Looma ja elu kiire, põnev suma tantsib. On nii lõbus ja õnnel öösel käita loomade seas, tervitab karu rebast ja kead, jutud pikad, naerud kõlavad, tähed säravad, ööd ei lõppe iial nad. Suma, suma, kes sa oled? Puma, puma, metsik oled, looma ja elu kirev, põnev suma tantsib. On nii lõbus ja õnnel kuula, kuidas ta hüüa. Kas näed, kuidas saba ta liigub?
suma jookseb, suma naerab.
Kõik loomad temaga kaasa haarab.
Suma, suma, kes sa oled? Puuma, puuma, metsik oled. Looma ja elu kire, põne suma tantsi. On nii lõbus ja õnnelik.
Nii, ja lõbus ja õnnelik oli eelmine nädal Kuressaare muusikakoolile ka kohe eriliselt, sest kooli 75. sünnipäev on ometi number, mis teeb rõõmsaks. Ja kaks kontserti olid siis selle tähtpäeva ära märkimiseks eile kontsert Kultuurikeskuses ja kontserti ajal sain jutule kahe kooli vilistlasega. Kõigepealt kuuleme ära, mida arvas koolist ja kooli olulisusest tema elus Liis Lulla ja see järel jäi mikrofoni ette Kristo Käu.
Nii, 25 aastat tagasi muusikakooli diplom taskus. Mida sinu jaoks Kuressaare muusikakool tähendab?
Tähendab väga palju. Just mõtlesin viimastel päevadel selle peale, et 6-aastaselt ma asusin siin õppima 93. aastal ja see õpetajate tohutu pühendumus, soojus, ja et see on nagu tänapäevani meelde jäänud, et ma siirdusin küll muusikakeskkooli peale, muusikakooli lõppu, aga sellist ja, soojust, heatahtlikust ja töötahet õpilastega ei ole nagu varem kohand, et see on siiamaani hinges meeles.
See muusikakooli tulemine, see oli enda tahtmine või vanemad keskisid?
See oli vanema poolne suunis, kes oli ise akordionist ja tema arvas, et oleks võibolla õige koht. Ja nii ma siis sattusingi Tiiu Maripu tänasesse Rondo blokflöödi klassi.
No kui toona oleks läinud teisiti, mis oleks sinu elus läinud teisiti?
Vaat, see on hea küsimus. Ma arvan, et ma oleks ikkagi muusikani oma tee leidnud. Võibolla siis natukene hiljem, aga see muusika on ikka väga minu päris osaks saanud ja on siiani.
75 aastat muusikakooli, mida soovida edasiseks? Kuhu nad peaksid liikuma, kellega, mis moodi, kuidas?
Ma arvan, et oluline see, et see töötahe ja rõõm võiks säilida, et ükskõik siis mis tasemel, kellega, mis koosseisud, aga et just lastele anda need oskused, mis väga olulised ka edaspises elus.
Nii, ja sinu praegune töö ja toimetamine on siis kus ja kui kaugel ja mille kallal?
Elasin pikalt Hollandis. Viimased 3 aastat olen nüüd Eestis ja tegelen hoopis rahvusvaheliste suhete ja diplomaatia valdkonnas Eesti diplomaatide koolis.
No, muusik on ju ka teatud diplomaatia.
Muidugi, need oskused kattuvad väga suures määras küll. Ja.
Aitäh, edu.
Palun, aitäh.
Nii, Kristo, ütle nüüd selle kauni pillihele kõrvale, mis sinu jaoks tähendab Kuressaare muusikakool?
Ma tulen igal võimalusel Kuressaarde ja olen selleks valmis mängima teorbi või gitarri või mida iganes, sest see on nagu selline koht, mis on mõjutanud mind nii palju. Et 94. saisin mängima hakatud ja hirmus kuulda, kui palju aega sellest on mööda läinud, aga muusika ei ole muutunud vahepeal ja isegi osad inimesed ei ole muutunud. See on väga tore kõik.
No mis sinu elus oleks muutunud, kui see Kuressaare muusikakool oleks tol hetkel jäänud olemata, jäänud vahele?
Jah, seda on võimatu ennustada. Et 93. ma hakkasin kodukülas Saarekülas väikselt pilli mängima ja siis 94. õnnestus tule muusikakooli, aga alguses mulle väga ei meeldi. Mulle tundus, et see on iga, kõik on keeruline ja kuidagi muusikastiilid ei olnud ka sellise, mida ma siis kuulesin. Nii et ei oska ennustada, aga praegu, mida iganes ma olen teinud nende 30 aasta jooksul kõik muusikaga seotud on, olgu siis õpikute kirjutamine või plaatide tegemine või õpetamine või mis iganes see ettevõtmised, et see kõik on muusikast kasvanud ja muusikaharidus on selline, millega saab mida iganes teha minu arust.
No igal pillil on oma kõla, igal muusikul on oma käekiri, ilmselt igal muusikakoolil ka. Mis selle Kuressaare muusikakooli selline eripära või omapära või see eriline asi on, mis temast teeb just sellise kooli nagu ta on?
See on hea küsimus küll, sest kui vaatad, siis siit on tulnud ju lainete kaupa inimesi, kes saavad professionaalseteks muusikuteks. Et igas Eesti muusikakoolis see nii ei juhtu. Et üks asi on need õpetajad, aga teine asi ilmselt on ikkagi see kompaktsus. Et saar on väikene, kõik tulevad siia kokku ja tahavad seda asja teha. Nii et mul tundub, et selline mingisugune mõnus vaimsus on tekinud siia.
Ja mida soovida jubilarile?
Ikka iga. 75 ei ole veel midagi.
Aitäh.
daamid, näitajad ja advokaadid, doktorid ja kandidaadid, saadikud ja diplomaadid.
Head kuulajad, ja tänasest kuni 23. novembrini toimub toidutööstuse nädal ja sel puhul meil on nüüd telefonil Eesti Toiduainetööstuse Liidu juht Sirje Potisepp. Tere, kena keskpäeva ja palju õnne, ikkagi selline pidupäeva nädal, saan aru.
Ja absoluutselt, ja tere, tere minu poolt ka ja tervitused kindlasti kõikidelt mandrirahvalt ka Saarema poole teele. Nii et võib küll öelda, et see nädal pisut teissugusem ja pisut võibolla pidulikum ja pisut toredam meie jaoks ka, et me oleme läinud ja virtuaalsesse ruumi, mis ühtepidi annab ju võimaluse palju rohkematel meie toidutööstuste tegemistega kursis olla, et kunagi me alustasime ju ikkagi füüsiliste nii-öelda ekskursioonidega üle Eesti, et kus saigi tootmisesse minna ja inimestele ju pakub alati väga huvi, et kuidas meie toit valmib. Aga tõsi on ka see, et suuremad toidutööstused, seal on nii ranged hügieeni ja toiduohutuse nõuded ja sinna ei saanud kunagi võtta rohkemat kui mingisugused sellised 12 kuni, no võibolla mõnel pool ka 20 inimesega hulgad ja siis tuli COVID. Ja peabki tunnistama, et peale COVIDit peaaegu nagu muud võimalust enam vähemasti suurematest tootmistest ei ole, kui teha seda virtuaalsel teel. Ja seda me oleme viimastel aastatel siis koos ka Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumiga edukalt teinud ja täpselt täna on see nädal, kui toidutööstuse nädal uuesti on alustanud.
No seda nädalat on nüüd peetud, see on nüüd 8. kord, järelikult on asja vastu huvi nii tarbija poolel kui toot. Ja poolel, sest no, muidu oleks asi ammu ilma ära lõpetatud, kui keegi sellest väga ei peaks ega hooliks.
Jaa, kindlasti. Tarbete poolelt ma ütlen, toonitan veel kord, et minu meelest on huvi alati olnud ja noh, ka nendel inimestel, kes toidutööstusega varasemalt kokku ei ole puutunud, et kindlasti ja inimesi huvitab ja see annab nagu hästi palju sellist võimalust olla ka tegelikult toidutööstuste tegemistega kursis. Ja tööstuste poole pealt, noh, eks meil ole need suunad enam vähem ette teada, et üks on see sama kestlikkuse suund, kus hästi palju juba rõhutada seda, kuidas meie toidutööstustes toit valmib, milline on selle toidu keskkonna jalajälg, et see muutub üha olulisemaks ja meie omadel on siin ikkagi nagu väga, väga selged ja häid ja konkreetseid edulugusid ja kindlasti tootearenduse poole pealt on ka see tervislikkuse suund ikkagi ja vaadatakse väga palju toidutööstuste poole suhkru, rasva ja soola vähendamise osas eelkõige, et eks seda ka meie ettevõtted teevad ja on teinud viimased julgen öelda, et 10 aastat on meil kohe valmis saamas ka reformuleerimise kava, et muidugi siin on omad ohud ka, et sellised traditsioonilised toiduained muutuvadki võibolla vähem maitselt kaotavad vähem, muutuvad vähem soolaseks, vähem suhkruseks, vähem teatud mõttes ka rasvasemaks, aga kõik need kolm komponenti on ju suurepärased maitseandjad, nii et eks meil ole siin väljakutseid küll ja veel, aga meie ettevõtted on alati valmis ka seda kõike näitama ja rääkima, et see innustab ka teisi, et läbi siis selliste edulugud, et siis hakkavad ka teised mõtlema, et ohoo, minu keskkonna jalajälg, ohoo, mina ju tegin ka pakendi uuendusi, ohoo, mina võtsin ka ju sealt, ma ei tea, näiteks plastlusika ära, mäletate, kunagi oli jogurtit olemas, nüüd väga vähe leiab seda, ehk et kõik see on sellise kestlikkuse ja meie keskkonna nimel, alates juba uued tehnoloogiad, mis võtavadki vähem vett, mis võtavadki vähem elektrit, kõik need teemad on laual ja sellest meie ettevõtted on alati nõus rääkima.
No neid videosid saab vaadata siis Eesti Toidu veebilehel. No ega praegu ei ole eriti hea aeg ei tarbijale ka tootjale, tarbija on mures, et need hinnad muud kui kerkivad, see toiduainete käibemaks on jätkuvalt päevakorral, et kas tõsta või mitte tõsta või langetada, nii nagu meil mõned naaberriigid on teinud. Tootjate poole peal ju pole ka midagi roosilist, no see sama Afrika sigade katk on meie lihatööstusele jätnud väga tõsise jälje. Ja noh, kui me nüüd vaatame siin Saarema maastiku, siis me hommikul jõudsime natukene ju meenutada, et oli meil kunagi õletööstus, oli meil kunagi leivatööstus, oli meil hiljaaegu veel lihatööstus. Järele on jäänud selliseid väiksemaid, samuti väga tublisid tegijaid, aga tootmine kui selline toiduainete valdkonnas on ikkagi Saaremaal saanud üsna kõvasti pihta.
Ja vastab tõele, et tõepoolest me hommikul meenutasime, et kõik need ettevõtted ju, mis on olnud Saaremaal, et nendest on hästi kahju, et toidu- ja joogitööstused seal väga suuresti on lõpetanud ja noh, võibolla see on ka mingi ajamärk, aga kahtlemata ikkagi valdkond selles võtmes kindlasti natukene kaotab ja Saare oma rahvas eelkõige kaotab, et eks need ole ju alati olnud ka töökohad kohalikule inimestele ja see on hästi tähtis ja see kuidagi seob ka, et ma arvan, et selles võtmes on kindlasti põhjust muretsemiseks. Aga võibolla lihatööstuse osas ikka meil on veel mingid positiivseid uudiseid oodata, et noh, annaks jumal, et tegelikult oleks ju hästi äge. Mida veel võibolla esile tuua ongi see, et meil ei ole jah olnud tõepoolest kõige paremad ajad, ütleme, et viimased 5 aastat on ju ühest kriisist teise tuldud ja kui eelmisel aastal juba tundus, et nagu toidutööstused ka, et saavad nagu järjele, et enam vähem on hinnad saadud viia ikkagi vastavalt kuludele siis sellele tasemele, siis selle aasta ütleme algus ja kevad ja see, et suve praktiliselt ei olnud, see näitab ka seda, et tegelikult ka toidutööstustel on ikkagi selline ilma mõju on väga oluline ja mitte ainult põllumajandustootjatele, et noh, seda me teame nagu nii kõik, aga tõepoolest näiteks see, et suvi hilines grillima ei hakatud, kus juures meie ju lihatööstused tegid kõik suurepärased uued grill suve sortimendid ja tooted, jäätist ei ostetud nii palju kui väljas niigi külm, mis sa ikka jäätist ostad ja pigem nagu võisteldi selle üle, et kes mingil päeval näeb madalamat temperatuuri kusagil, mis on suvele nagu täiesti ebatraditsiooniline ja siis veel Afrika seakatk, et me näeme, kui võrd on meie sektor ka ikkagi sõltuvuses nii ilmastikutingimustest kui kõikvõimalikest loomataudidest, me reisime palju, me käime ise ringi ja kõik sellised suured taudid, mis ohustavad nii põllumajandust ja põllumajanduslikku tootmist kui toidutööstust, on lihtsalt võimendumas, et eks sellepärast olegi ka meie ettevõtetel ranged hügieeni ja toiduohutuse nõuded praktiliselt sinna sisse, ettevõtetesse sisse nagu võõrad ikkagi ja veel suuremates hulkades kindlasti mitte ei saa, et tootjad näevad väga-väga palju vaeva kõige selle bioohutuse nõuete järgimisega meil täpselt samamoodi.
No selle toidutööstuse nädala keskmes on sel korral siis innovaatiline ja kestlik tootmine, aga no minu meelest järjest rohkem räägitakse ka täiesti õigustatult toidujulgeolekust.
Jaa, absoluutselt, absoluutselt, et ütleme, et COVID on toonud meile laua peale kaks positiivset asja ka, mis puudutavad meie sektorit, et kõigepealt see, et meil on nüüd veebi koosolekute võimalus ja veebi kohtumiste võimalus, ma arvan, et see on olnud väga hea, et võibolla me ei oleks selle peale veel pidanud liikuma tükk aega, see annab võimalust hästi palju aega kokku hoida ja kindlasti ka siis toidujulgeolekus. Alguses ainult räägiti. Nüüd natukene tegutsetakse ka, aga ma ei ole veel sellega väga rahul, sellepärast, et toidu julgeolekut saab ikkagi garanteerida nii, et ettevõtted säiliksid, ettevõtted töötaksid. Ja kui me vaatame praegu sortimendi teemasid, siis ikkagi me näeme seda, kuidas importtoodangu osakaal kasvab, kuidas kaubanduse omamärgi toodete osakaal kasvab ja kaubandusketid on ju seda ka ise välja öelnud, et võibolla kasvab veel ja see on minu jaoks juba ja meie jaoks juba väga selge ohumärk, et kui meil ikkagi Eesti tooteid sortimentides ei ole või on vähesemal hulgal ja sortiment on vähenemas selles valguses, siis me näeme ka siin päris suurt ohtu toidujulgeolekule. Ehk et seda kindlasti me jälgime ja see teeb meid, no näiteks ka mind teeb ikkagi see tendents praegu pisut murelikuks pehmelt öeldes. Aga vaatame, eks siis siin tulevadki ju toidu tootmishinnad, toidu hinnad tulevad kõneks sellepärast, et kui ikkagi teistes riikides valitsused erinevatel viisidel toetavad oma tööstusi, kaasa arvatud toidutööstusi, siis nad saavadki võimaluse odavamalt toota. Eesti tootmismahud on nagu nii väikesed, kui me kaotame tükke, kui me kaotame kilosid ja tonne ja liitreid, siis ühikuhind vastupidiselt tõuseb, sest kulud ju jäävad. Ja eks need olegi väga, väga suured väljakutsed ja me näeme seda, et meil mahud ikkagi tasapisi langevad. Ja me oleme jõudnud võibolla teatud mõttes sellesse piiridesse, kus enam ühel hetkel meil ei ole võimalik allapoole minna teistmoodi, kui tõepoolest ettevõtted hakkavadki inimesi koondama ja see ei ole kindlasti hea märk vastupidi. Me peaksime oma toidujulgeolekust mitte ainult rääkima, vaid tegutsema ja tegema otsuseid vastavalt sellele, et see oleks tõesti kindlalt garanteeritud. Me nägime, mis toimus COVID-i alguses, kuidas tarneahelad väga kiiresti võivad katkeda ja mitte keegi ei anna enne toitu riigist välja, kui oma inimesed kõigepealt on toiduga varustatud, et sellega me peaksime arvestama ja siin ma julgen küll öelda jällegi niimoodi kenasti, tänasel päeval on meil veel liikumisruumi ja koosminekut küll.
Suurepärane, aitäh selle kommentaari eest ja võiks siis toidutööstuse nädalat täistada nii, et läheme poodi ja vaatame, mis seal meie oma tegijatelt on, vaatame, mis nad vahepeal on jõudnud välja mõelda, kuidas uurida, kuidas neil läheb ja see oleks ka üks võimalus, kuidas siis tava inimene võiks seda nädalat nagu tähistada, kui ta tahab seda niimoodi teha.
Ja absoluutselt, et mina muidugi soovitan kõigepealt minna ka Eesti Toidu kodulehele ja vaadata ikkagi Balbino Saarema piimatööstus, no Saarema piimatööstust ikka Kadi raadio kuulajad võivad vaadata, võiksid vaadata kindlasti ka Lundeni, Talekokki ja Vinkimoni, et seal on nii vahvasti siis läbi Ratne värgi, kes on meil ka tuntud sektoris selline toidu nõustaja, et see üle vaadata ja siis tõepoolest poes juba teha oma teadlikumaid oste, et ühtpidi on nagu hästi lihtne. Eesti toidutööstuste ja toidutootjate käekäik on tegelikult meie kui tarbija kätes. Kui meie teeme oma valikud Eesti toodete kasuks ja kui meil on võimalik seda valikud poes teha, kõikides kettides ei ole nii suuri võimalusi ja valikuid, siis Eesti toidutööstused ja toidutootjad elavad ka kenasti.
Aitäh! Head kuulajad, telefonil oli Eesti Toiduainetööstuse liidu juht Sirje Potisepp. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homses saates on stuudiakülaliseks lubanud tulla Kuressaare teatrijuht Piret Rauk, kellel selles ametis eelmisel nädalal täitus 20 aastat. Meie õnnitleme. Ja Leo Filippovile helistame ka, uurime, kuidas ta jäi rahule eelmisel nädalal toimunud ürituste sarjaga Metsamõte. Seda siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
kuulate Kadi raadiot .